Ekku nilqakom għall-programm ieħor vuċi studenti mamborċ għal dan il-programm il-komplement tal-Warren of Sanity Tajjeb lilek semmih ta' Campus FM. Edizzjoni oħra ta' dal programm waqt ma wkoll kif qed nagħmlu kuna ta' tliet eżattament kif idoqgħu t-tokki tal-ħamsa nofs fuq il-frekwenza 103.7 FM li naqdu għal sija ta' diskussjoni, informazzjoni u anke ta' għarif u tarfin dwar is-suġġett tal-ġimgħa. U kull ġimgħa għal dan l-aħħar ftit ġimgħat konna qegħdin nitkellmu ma' għaqdiet studenteski hawnhekk ġewwa l-università u barra mal-università. Però għal din il-ġimgħa se jkollna intervista ta' xejn interessanti u differenti. Però qabel nagħmlu dak inħeġġixkom biex titħlu fuq il-paġna tal-Facebook tagħna Mamborċ on Campus FM, grazzi tal-messaġġi li qed tibatulna u anke jekk intom tixtiequ terġgħu tisimgħu dan il-programm jew kif tixu programm partikolari, il-paġna Campus FM għandha podcast, għandha streaming tal-programm kollha ta' dan l-istazzjon fuq il-website fejn intom jiena nħobb nagħmel kollox fuq il-mobile imbagħad naqbad il-mobile mal-karozza u hemmhekk ikolli minflok noqgħod fit-traffic daqsxejn almenu jkolli informazzjoni wkoll għaddejja grazzi għal dan l-istazzjon u ħaġukom tagħmlu l-istess grazzi għal podcast tagħna. Il-programm ta' il-ġimgħa huwa differenti għaliex m'aħniex ħan nitkellmu biss dwar il-perspettiva tal-istudent, però ħan nitkellmu dwar il-perspettiva taż-żgħażagħ. Però mhux biss anke niċċa li fl-ekonomija Maltija kienet waħda dikka jgħidu hekk f'dawn l-aħħar snin forsi naqsed daqsxejn mhux ħażin u se jkollna qed nitkellmu dwar l-agrikoltura u l-agrikoltura f'kull sens tagħha l-agrikoltura fil-aspett ta' tagħlim, l-agrikoltura fl-aspett ta' politika u l-agrikoltura wkoll f'aspett reali fejn għandna lill-Loredana hawnhekk magħna llum fejn se tkun qed titkellem magħna wkoll dwar l-esperjenza tagħha bħala żasuwa li l-aspirazzjoni tagħha tkompli taħdem fl-agrikoltura. Però nixtieq l-ewwel ħaġa nintroduċi l-mistidna li għandna llum għandna żewġ melkem su anke waqt li konna qed nipproduċu dal-programm kien anke jkollna tkun. Però nixtieq li tintroduċu lilkom infushom ħalli anke s-semija tagħna jkunu jafu milli ma ambitu ġejjin ukoll.
Mela, grazzi Eman, jiena Melkin Borċ. Jiena immexxi l-ċentru tal-agrikoltura akwatika u xjenzi tal-annimali tal-MCAST. Jiena wkoll tifel ta' bidwi u forsi għandi daqsxi kappell li ħoraġ ukoll immexxi għaqda tal-bdiewa. Ġifieri l-agrikoltura l-bidja hija suġġett li kważi kważi noħlom bih jonqosni. Imma dakum l-irwalijiet tiegħi fis-settur agrikolu.
Ħafna kpipel li ħan nidħlu fuqhom minn hawn ftit oħra wkoll u żgur li għandhom x'aqs mhux irġin ukoll, però flimkien ma' Melkin Borċ imbagħad nagħmel Melkin wassallu. Melkin l-Warren of Sanity Tajjeb lilek.
Warren of Sanity Tajjeb, grazzi. Jiena naħdem bħala Senior Manager mal-Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali li hija taħt il-Ministeru tal-Agrikoltura tas-Sajt u tad-Drittijiet tal-Annimali. U l-ħidma ir-rwol tal-Aġenzija li naħdem magħha jien ir-rwol ewlieni huwa l-implementazzjoni ta' skemi ta' fondi, ġeneralment skemi finanzjati mill-Unjoni Ewropea, għas-settur agrikolu tal-iżvilupp rurali, fejn kan wettqu l-kontrolli neċessarji u noħorġu l-pagamenti lill-beneficjari ta' dawn l-iskemi.
Naf li hemm kolorazzjoni bejn il-ħidma li tagħmel l-MCAST anke bejn il-ħidma li jsir fih dan il-Ministeru, però żgur li l-għana ħali u għal iż-żgħażagħ bħal Loredana jkunu inċentivati u imħajra jidħlu fl-agrikoltura. Loredana, wara naħsar ta' jfilek? Għajdina daqsxejn, inti il-familja tiegħek qiegħda fil-produzzjoni anke ta' t-tiġiċ u ġvera, jiġifieri kif għidna daqsxejn, it-tfulija tiegħek kif kienet fl-ewwel ħaġa fuq dan l-aspett?
Aħna l-familja minn dejjem kienet fuq din is-settur tat-tiġiċ minn nannu mbagħad tal-missieri u jiena dejjem kont imur ngħid il-missieri minn meta kont żgħira u dejjem kont imħajra li nkompli fil-passi ta' missieri.
Jiġifieri anke l-lum il-ġurnata li qed tistudja huwa fuq fuq l-annimali in ġenerali, mhux vera. U kifi, imma xi ħajlek li tibqax mhux xi ħaġa oħra, per eżempju għax mhux suġġettiv, għalfejn da.
Għax jisni minn dukont tajja ġejn ftim dorrija u kbirt f'dan ix-xogħol u oġobni ħafna u li nixtieq inkompli
jiena. Komplu fuq, jifiri, u xinu, u għaxol xaħġa tal-familja, jifiri, inti għandek, jekk xejn, esperta fil-ċaxol, għax meta konsejra, dejjem dan, jifiri, zguri għandek xaħġa jek soda. U fija teġi minn nannu, jifiri, nannu kien fija, u għandek u teġi, jifiri.
Għandi erba, uħti u tu bojżar. U kolla jisna mħajrin biex nkomplu.
Biex nkomplu fuq għal-bicċa. Fi għandek uħtu u għol, jifiri għuna kittna law zewċ nisa la jkunu bdiħu fil-futu, eventualment, forsi, nejdu. Kemm jara li melkim li nisa jkun, kemm jara li l-izzaz għet jitlu fil-bdiħu, għom bat li għandek.
Ekku, ija rari ħafna. Jifiri l-ewwel ħaġa li zazuħ, jażel. Li jidħol fis-settur agrikolu hija rari u hija rari minħabba li llum il-ġurnata mħafna opportunitajiet li ż-żgħażagħ jiddeċiedu jidħlu fihom. Ġifri anke tfal tal-bdew tfal ta' raħħala li forsi jkollhom missierijiet u ommijiethom li qegħdin fis-settur li investew fis-settur jiddeċiedu li jagħmlu hemm xi ħaġa differenti minħabba l-opportunitajiet li hemm minħabba li hemm ħafna iktar xogħlijiet binqas riskju, binqas tbatija, binqas sagrifiċċju, allura ż-żgħażagħ jiddeċiedu li jagħmlu dawn ix-xogħlijiet. U jien ngħid li sfortunatament jien naħseb il-pajjiż għandu x'jitlef jekk nitilfu il dawn nies. Dawn nies hemm għandu tajb li wieħed jiftakar li dawn nies huma nies li jipprovdunna l-ikel. Dan mhumiex kwalunkwe nies ngħidu iwa ma jkunniex minnhom, ma jkunniex minn nies. Dawn huma nies li qed jipprovdunna l-ikel. Il-bdiewa, ir-raħħala u s-sajjieda. Sewwa, jiġifieri jekk ma jkunniex tfal iż-żgħażagħ bħal Loredana li dawn konxjament qegħdin jiddeċiedu li jkomplu fuq il-pass tal-ġenituri tagħhom u bħallora dan forsi wkoll li jistudjaw biex jifmu aħjar x'hemm wara il-management tar-azzett, x'hemm wara kif tieħseb l-annimali tajjeb, in-nutrizzjoni tal-annimali, il-mart tal-annimali. Ġifieri huma aspett importanti ħafna biex l-intrapriża f'dan każ tar-azzett tibqa' miexi tajjeb, tibqa' miexi bi profitti li jagħmluha vjabbli li tkompli għaddejja, għax inkella jekk ma jsirx hekk nispiċċaw. Sfortunatament pajjiż, nazzjon li għal bżonnijiet tal-ikel tiegħu li kien naħseb forsi huwa wieħed mill-iktar affarijiet importanti li għandu pajjiż bħalma qegħdin naraw ukoll f'daw sitwazzjonijiet tal-COVID, sewwa, li ħafna inċertezzi, ħafna lockdowns f'pajjiż differenti, hemm ħafna nies ma jaħdmux anke minn pajjiż minn fejn nimpurtaw l-ikel tagħna, u allura bil-fors irridu mbagħad inħarsu l-ġewwa u naraw x'għandna f'Malta. U għalhekk allura ngħid jien l-importanza strateġika ta' dan is-settur u nies bħal Loredana li dawn jiddeċiedu li ikomplu f'dan is-settur.
Malkiem, meta qed ngħidu agrikoltura però għax il-programma fuq l-agrikoltura u l-wolta żgħażagħ fih. X'ifissru b'agrikoltura x'tajjeb li anke niftħu għadha xejn din.
Ovvjament bħal kulinku ħaġa hija definizzjoni li hija wiesa ħafna u hemm ħafna nies jgħidu ħafna affarijiet differenti fuq l-agrikoltura, ma ġeneralment hija l-produzzjoni ta' prodotti differenti mhux neċessarjament għall-ikel bil-fors, ġifieri jekk nitkellmu fuq il-produzzjoni tal-fjuri wkoll hija agrikoltura, imma l-fjuri ħafna drabi jitkabbru biex għall-affarijiet differenti. Imma wkoll hija parti mill-agrikoltura, ġifieri ħafna drabi hija l-isfruttament mhux f'sens ħażin, imma l-isfruttament ta' riżorsi naturali sewwa biex pjanti u annimali jkunu jistgħu jikbru biex nagħmlu xi ħaġa bihom aħna. Sawa, ġifiri dana, u kol taħt l-agrikoltura, hemm per eżempju, fi Malta m'għandniex, hemm il-management ta' foresti, il-kabbir ta' foresti biex nkun nista' nieħdu l-injam minnhom, nkun nista' nieħdu l-karti minnhom, eċetera. Ġifieri dak ukoll jaqa' taħt il-kappa tal-agrikoltura, ġifieri l-agrikoltura hija wiesa ħafna. Ġifieri kemm tkabbir ta' pjanti, hemm il-trobbi tal-annimali, annimali differenti, fnik, majjali, tiġiġ, baqar, naħal. Ġifieri hemm firxa wiesa. Ovvjament hemm ukoll qisu l-kuġin tal-agrikoltura u għassajt, li wkoll qegħdin naqbdu jew nrabbu l-ħut għall-ikel, għall-konsum tan-nies. Ġifieri il-kappell huwa wiesa ħafna, imma naħseb li huwa wieħed mill-iktar settur essenzjali kemm f'Malta, kemm fl-Ewropa u anke fid-dinja.
Malkiem, però x'inhi l-politika tal-Ministeru wkoll għall-dan, fis-sens x'inhu mal-għanijiet prinċipali għall-agrikoltura f'Malta?
Mela, li jiġu inċentivati iktar bdiewa hija waħda mill-għanijiet ovvjament importanti tal-kemm tal-Gvern Malti kif ukoll tal-politiki tal-Unjoni Ewropea. Fil-fant hemm numru ta' skemi li jistgħu jiġu implementati mill-pajjiżi membri tal-EU. sabiex jissapport jaw tali biwa zaza biex jitlu fil-settur u biex jiprovaw jisiru iktar sostenibli fil-ħidma tagħhom. Jiġifieri hija priorità importanti ħafna fis-settur agrikolu, dan ovvjament għandna popolazzjoni tad-diewa li qed tikber, qed tixjih ħafna, mhux hawn Malta biss, però nitkellmu fuq Malta b'mod partikolari hawnhekk. U għal daqstant qed nippruvaw naraw daqsxejn x'jista' jsir min-naħa tagħna flimkien ovvjament mal-imkast ukoll. Biex noħorġu għajnuniet li jistaw ikomplu jappoġġjaw lil-tali b'diewa żgħażagħ jew potenzjali b'diewa żgħażagħ.
Nitkellmu dwar dawn l-iskemm, però rrid anke nitgħallem kemm diffiċli biex wieħed jidħol f'dan is-settur, fis-sens anke mill-esperjenza tiegħek. Mhux xogħol ħafin lanqas.
Ija, meta tgħid nisa qiegħda mara qiegħda taħdem fl-agrikoltura jisek jistaġbu n-nies. Għax ma tantx tara nisa fl-agrikoltura, għaliex da xogħol tit ħafna xogħol li tajja kultant u għandu l-ħin u jisu diffiċli biex issib ħafna nies u speċjalment nisa li jkomplu fl-agrikoltura.
U x'inhi ġurnata tipika, jiġifieri meta ngħidu tet, jiġifieri anke biex x'inhi ġurnata tipika bl wieħed li jagħmel biex kif semma tajjeb Melkim kif wieħed iżomm il-farm, il-management ta' farm. X'inhi ġurnata tipika fuq dan jiġifieri?
Iva, meta qabel ma jiġu t-tiġiġ, jiġi importanti li jkun iddiżinfettat sew u preparat sew u tiċċekkja li kollox sew heating system kollox. Ok, mbagħad xi jiġu t-tiġiġ trid importanti li jkollhom it-temperatura tajba u l-umdità u l-ilma u l-ikel. U mbagħad fil-bidu tiċċaw tmur tittawhom spiss biex tgħinhom ħabba li jkunu żgħar u ma jkunux jishom mdorrijin jieklu għadhom biex tgħinhom naqishek. U mbagħad trid tibda tmur, eżempju tħammel u hekk la jikbru.
F'dan aħna ma ħedni fuq tiġi waħda, għandkom numru għandkom numru sostanzjali ta'
40,000
tiġiġa. Nimmaġinaj, tagħmel hekk xi sija passatemp, però dan mhux dan huwa jiġifieri.
Ja business
kbir. Jo business, għadkom naqas spazju mhux ħażin minnha. Però Manke mill-lemkas, minnaħat tal-lemkas, ettaraw żgħażagħ jitlu ġewwa d-settur in-numri kif inhuma.
Iva u le, fis-sens imma jiena dejjem nieħu piċir ħafna meta jkollna tifel ta' bidwi raħħali u sajjiet. U nieħu piċir ħafna għax bħal Loredana dawna iddeċidew minn rajhom ta' setajhom kollox, setgħu moru posti differenti, iddeċidew li jifmu aħjar, jifmu teorija wara dak li qed jagħmlu. Misserijiet u mumijiet. Sawa ġifri dik hija xi ħaġa tajba. Fortunatament bħal matlek qabel, ir-realtà hija li hemm numru sostanzjali ta' żgħażagħ ta' tfal ta' bdew ta' sajjieda li u ta' raħħala li ma jażlux li jkomplu. Hemm ukoll realtà forsi daqsxejn differenti, żgħażagħ li ma jkollhomx ġenituri tagħhom fl-agrikoltura li jiddeċiedu li jistudjaw dan is-suġġett. U ħafna drabi jiddeċidu li jistudjaw dan is-suġġett għal raġunijiet differenti. Jew għax ikunu jħobbu l-annimali anke għax l-imkas toffri korsijiet li għandhom x'aqsmu mal-vet nursing sewwa. U allura dak huwa dik hija attrajenti ħafna għal ċertu nies, għal ċertu żgħażagħ li jidħlu f'dak is-settur biex isiru vet nurse, biex isiru vet assistant. Imma wkoll hemm żgħażagħ li jidħlu għax ikunu jħobbu dan is-suġġett. Ikun jħobbu jistudjaw fuq il-pjanti, ikun jħobbu jistudjaw fuq il-ħut. Jiena nistaqsihom ħafna drabi ngħidilhom intom x'tixtiequ tagħmlu, intom li m'għandkomx il-ġenituri tagħkom f'dan is-suġġett, f'dan is-settur, x'tixtiequ tagħmlu li tiggradwaw. Ikun hemm min jgħidu li mmur naħdem ma' dak, mmur naħdem jew fil-pubbliku, ġifieri ma' entità pubblika jew kellha entità privata, ikun hemm min u hemmhekk qisu li tinafas naqra qalbi li jgħiduli li jkunu jixtiequ jiftħu l-agribiżniss tagħhom. Li jkunu jixtiequ jiftħu r-razzett tagħhom, jew jixtiequ li jibdew jipproduċu l-frott jew l-ħaxix jew l-annimali. Imma hemmhekk hemm ostakli kbar. Sawa, hemm ostakli kbar speċjalment finanzjari, mhux biss u anke leġislattivi, imma finanzjari speċjalment għax dana biex parma tista' tajlek tajb Loredana, dan biex tinvesti jekk ma jkollok xejn. Sawa, u tinvesti li tixxi l-art. tibni razzet, jika tibni razzet, jom kella tibni s-serer, jika tibni ħatam l-s-serer, jika tkollok għacċessa l-ilma, jika tkabbar l-frattu ħaxix. Tant kien hemm ostakli leġizlativi imma anke finanzjari li żagħżugħ ta' 21-22 sena, dan meta jibda jara l-affarijiet kif huma, jibda jaqalbu.
Ħossa din l-Loredana, fis-sens dawn l-isfidi tagħhom jew SB tagħhom dawn l-isfidi speċi mod finanzjarju anke.
Dik ikun kellek tibda mill-bank bi kuma sib xejn inti.
Tkun naqra diffiċli.
U imma diffikultà li qed issemmi l-Loredana, Melkim, kif nistgħu ninċentivaw minnha iktar żgħażagħ? Ħaġa nifluħar mill-aħħar qed niġu minnha. Għandna żgħażagħ bħal Loredana li actually qiegħda għaddejja mill-formazzjoni tagħha edukattiva. Però x'in naslu biex dik l-formazzjoni tkun lesta? Imma x'inhu l-passiness?
Mela aħna kif spjegajt, ir-rwol tagħna huwa li nimplementaw skemi ta' għajnuna. Issa, kif kienet jgħid sew Melkim waħda mill-ixkiel li jsibu bdiewa li forsi m'għandhomx il-familja tagħhom indaħla fil-bidja u biex jakkwistaw biċċar biex jibdew il-negozju agrikolu tagħhom. Waħda mill-ixkiel kif qal kienet dik finanzjarja, naturalment. Issa, permezz ta' dawn l-iskemi li qegħdin implementaw palissa li ħankomplu n-implementaw anka mill-qudiem, qed nagħtu appoġġ finanzjarju sabiex ngħinu u ninċentivizzaw tali bdiewa li huma interessati li jiftu n-negozju tagħhom nagħmluha possibbli għalihom permezz ta' dawn l-iskemi. Jew nejnu kemm nistgħu jien ngħidu hekk. Per eżempju, wat daw l-aħħar seba' snin kellna skema partikolari taħt il-programm tal-iżvilupp rurali għal Malta. Kienet skema li kienet tagħti sussidju lil bidwi żagħżugħ li jrid jissettja razzett jew negozju għall-ewwel darba, li jrid ikun hu il-kap ta' negozju ġdid għall-ewwel darba. U permezz ta' din l-għajnuna kienet jiena nagħtaw ċertu ħlas bil-qudiem ukoll biex jwettqu l-affarijiet li jridu jagħmlu biex ovvjament jillonċjaw dan negozju għabbażi ta' pjan ta' negozju fuq numru ta' snin.
U kif kien ir-rispons?
Rispons kien tajjeb ħafna nista' ngħid, kellna total ta' 62 qotja, ġifieri 62 proġett differenti. Li ammontaw għal-total ta' aktar minn 4 miljon euro. Ovvjament daw il-proġetti l-maġġoranza minnhom għadhom għaddejjin, jiġifieri għadhom ma nagħlqux, però huwa maħsub li din l-iskema partikolari li kellna issa u forsi anke skemi oħrajn jibqgħu jkunu miftuħa għall-diewa anke fil-qudiem.
Kollu ġini jek mnix kodet, pero etni għidu l-62 zazuħ applikaw għal din l-iskema u ġiħaw moti għal finanzi biex xirri kunu jisur sostnu għu fuqsu. 62 zazuħ mux numru zejjir, pero huwa bizzejjed.
Fimni, xinu bizzejjed. Le, għamal, perma t-semmi tajjeb ħafna Melkim, din kienet skema tajba ħafna, ġifiri, dana jek kollu ġini kien serjes bolja t-Melkim, imma safjena fin loti kienet ta' massimu ta' 70,000.
Ta' massimu ta' 70,000. Bihlas bil-qoddim ta'
50. U 100% finanzjata kienet, ux. Ġifiri, naħseb kienet ċaħġa li konkorrew ħafna lija il-bdiewa żgħażagħ, ħafna drabi bdiewa żgħażagħ, palma qed ngħidu mhuwiex bdiewa ġodda, biex jidu nagħmel differenza bejn bdiewa ġodda u bdiewa żgħażagħ. Ħafna drabi daw diġà ikollhom xi bidu ta' xi ħaġa, ġifieri forsi jkollhom il-ġenituri tagħhom li diġà għandhom forsi razzett jew forsi diġà għandhom l-art, allora dan ekku hekk. Jiġifieri alla ħares, jiġifieri din kienet kważi manna mis-sema l-jum għax li kollok 70,000 tkun tista' tinvesti biex ittejjeb l-operat tiegħek biex tagħmel tarvjabbli. Biex għamlu sostenibli u hija xi ħaġa li niżlet tajjeb ħafna. Palma qal Melkim jalla terġa' tiġi mġedda, jiġifieri imma anke mill-prijoritajiet Ewropej issa l-hemmhekk mixjin, fis-sens li l-Unjoni Ewropea qed tinduna li bdew żgħażagħ ma tantx tkun atterrati. Allura qed tipprova tinċentivu tihom il-karrottu biex jippruvaw jidħlu f'dan is-settur. U anke tfal ta' bdiewa, tfal ta' raħħala li daw ikunu mibdin diġà. Li daw tiġej kunem investiment, hija ħasra doppja li dawn mbagħad jiddeċidu jagħmlu xi ħaġa oħra. U għalek dawn il-fondi huma tajbin ħafna, jalla terġa' tiġi mġedda, u l-konkurrenza kienet tajba u naf li hemm bdiewa li huma interessati li jekk terġa' tiftaħ jerġgħu jattakaw. Jiġifieri biżejjed.
Waqt għaliex huma biżejjed, però għandi mistoqsija li għandi wasu punt jew ħsieb. Nafu li l-età tal-bdiewa u r-raħħala e dak hemm xejn iktar tmur aktar anzjana. L-infrastruttura li għandhom dawn il-bdiewa u l-anzjani li m'għandhomx minn ħajkompli fit-triq tagħhom. X'inhu jsir jew x'nistgħu nagħmlu għalkemm biex aktar inħeġġuhom ikomplu jew kemm werti tal-jom lilhom il-ġurnata jinvestu. Kemm wertit li inti tinvesti meta forsi li ma tantx huwa wieħed attrajenti. Ma nafx ifil waħseb li għaddej ma nistax maħi.
Fil-fatt ħadi di ovvjament hija problema anke l-ar tagħha tkun meta bidu jieqaf mill-ħidma tiegħu jew għax ikun ġinies jew għax xirtira jieqaf mill-ħidma tiegħu. U jispiċċa ma jieħdu ħadd jew jieħdu xi ħadd li mhux interessat ikun li b'attività agrikola fuq dik l-art. U dak huwa importanti ħafna li naraw kif nistgħu nirriversjawha din il-ħaġa għaliex hekk jispiċċa jkollok art agrikolu, art agrikolu tajjeb, produttiv, li jispiċċa jintilef. U l-art agrikola u Malta mhuwiex infinit, ovvjament, pal fl-ebda pajjiż.
U fil-verità, hemm dak li qed jiġri, ġifieri dana hemm bidwi rtira, jew xi ġni qed jew xertira, bleta, u ta' jiġi biex jati jew bdej jikkonsidra x'ħaj jagħmel bl-investiment li jkun għamel u dan meta jgħidu investiment isra zek li huwa investiment għax huwa struttura, imma anke l-art ir-raba, anke jekk ma jkollux serer, serer wkoll hija għexieren ta' eluf ta' euro, imma jkun nefaq flus fil-makkinarju, flus fil-infrastruttura, flus biex ikollu aċċess tal-ilma, jiġifieri dan l-investiment huwa wieħed kbir. U ħafna drabi da jirtira. Jaqleb il-titlu tal-art pereżempju fuq it-tfal, u t-tfal jekk ma jkunux interessati, ma jagħmlux xejn bih, jiġifieri dana mbagħad l-art forsi tintuża jien naf biex forsi kollu kamra jmur hemm il-barbecue fil-weekend, jew mur hemm il-piknik fil-weekend, imma arax ħela ta' art. Art potenzjalment produttiva. Ġifieri kemm ekonomikament? Qed ngħidu ġifieri għal din art li tista' tiġi sfruttata biex jitkabbru l-prodottu jinbih. Allora ekonomikament. Strategikament, għax tagħmlu produzzjoni tal-ikel, bħal ma tkellimna, u anke ambientalment. Għax ambientalment, jekk tintelaq l-art, aħna f'Malta m'għandniex muntan jux majja dal-affarijiet. Anke kull meta inti tara veduta ta' Malta x'tara, tara raba tal-bdiewa.
Ekku,
sewa, jiġifieri jekk jintelaq, jekk it-tfal tal-bdiewa ma jkunux interessati, tiġi abbandonata, u allura jiġi abbandonat l-open spaces li għandna f'Malta. Jiġifieri ara kemmi xafra taqta, mhux taf xafra taqta minn ħafna nħadd, imma ara kemmi importanti li tfal ta' bdiewa jew żgħażagħ jew new blood li ngħidulu aħna l-ġenerazzjoni l-ġdida tkun interessata li tkompli f'dan is-settur biex inkun nistgħu hemm nibqgħu nipproduċu ħalli dawn iż-żvantaġġi kollha li jiġru li kieku tiġi abbandonata l-art ambientalment, strateġikament u anke ekonomikament ma jiġrux, jiġu reversed. Ġifieri importanti ħafna hemm il-biċċ tax-xogħol.
U ovvjament għandna Loredana hawnhekk magħna li kif kont qed ngħidu l-art agrikola u biex naħdem din is-sena mhijiex waħda faċli. Inti b'inti studenta, kif pereżempju tlaħħaq mal-istudju u kif ħatlaħħaq ma rid tkompli tgħin in-negozju tad-dar, kif tara l-bilanċ?
Kemm titqassam, eżempju aħna x-xogħol flaxija jkun fil-biċċerija. Għaliex imbagħad ix-xogħol irid jitqassam kmieni biex imbagħad jistgħu jinbieħu fil-ħwienet. Allura fil-għaxija eżempju mur ngħidu naqgħad in-misieri u mbagħad eżempju wara l-offsinhar nistudjaw lessons u hekk.
Il-ġurnata tal-iskola jiġri l-ġurnata doppja, l-ġurnata tal-iskola mbagħad fil-għaxija tmorru l-biċċerija. X'inhu l-proċess? Forse ndina jtana għagrin da s-sġed.
Mux problema, mux indibis, ħafna s-sġed.
Pero jtana jaffaxinani ħafna, forse jaffaxinani għalli xkotni għas minnu. Pero xinu l-proċess, per esempio, mux inti tiġi ġa tasar fil-punt li t-wassala anke biex għal-qatla u biex inti ovvjament tuħad l-bicċerija, taqtola u mbagħad ovvjament titkun tista' tiġi konsmata.
Ifem il-tiġi biex minn fellus tiġi ġa biex tenqata lisa fil-bicċerija għandek jisu 5 weeks, 6 weeks. xin ikunu waslu fi 6 weeks jien qabdu u jimorru fil-biċċerija. Mbuta n-proċess twilu.
N-proċess mux
għarri. Maġifiri, il-bicċerija li l-uredana mal-razzetta għandhom il-bicċerija taħħom biex jinqatlu l-annimali MXS, ġifiri, ija u proċess mbat ta' responsabilta kbira biex jinżammu l-standards u ta' iġene, per eżempju, farri tuħara, għax dan u għalik li neklu. Sewa ġifiri importanti li dawnis ikunu jafux għedin jamlu, għax metanti jinaft mur biex tiko chicken burger, sewa, għax tajib l-nis, they join the dots. Li, meta huma jiklu chicken burger, per eżempju, meta it-tfal tagħhom qed jiklu chicken burger, dik it-tiġiri tem ġew, hemm proċess twil u hemm ħafna nies warajha. U ħafna nies pal-mattent jemma jisek tkun gurina tkun tajt il-proċess, tiġi aljenat il-proċess, għax ħafna nies illum il-ġurnata jmorru fis-supermarket, jaqbdu trolli, jpoġġu l-affarijiet
fil-trolli.
Sek, meta ma jirriżawx, li wara kull prodott hemm storja, hemm in-nies, hemm proċess. Hemm il-palma qed tispjega tajjeb hemm l-Loredana, hemm ħafna sagrifiċċju. L-Loredana wara l-lezzjonijiet, wara tagħmel l-assignments li kollha bżonn flax hija tmur tgħin lit-taddar biex ikunu jistgħu jagħmlu l-affarijiet li jkun hemm bżonn. Jiġifieri mbagħad u dejjem ngħid jien aħna meta nieklu nivvutaw dejjem. Nivvutaw tliet darbiet kuljum aħna, breakfast fil-lunch u fid-dinner. Sewa u nażlu aħna minn nivvutaw. Ma nistgħu nażlu nivvutaw il-xi proċess, il-xi sistema, il-xi forsi intrapriża kbira barra minn Malta. Jum kellin san nifutaw għal daw f'Malta għandna biss family farms. Sewa ġifieri tsiset immexxin minn tal-familja, m'għandix intrapriża kbar li jmexxu il-farms. Jum kellin nifutaw għal daw in-nies biex ikomplu għaddejjin b'dak li qegħdin jagħmlu, biex komplu jipproduċi l-ikel ġenwin u frisk li aħna nsibu kuljum fuq l-imwejjed tagħna, allura d-deċiżjonijiet tagħna. Imma tajib li nkunu edukati fuqha, tajib li nkunu konxi minn dak li qegħdin nixxu, minn dak li qegħdin nieklu.
Il-proċess ta' negozju żejt għall-familja u l-proċess ta' intrapriża kbira huwa l-istess huwa differenti?
Żgur li hemm, mhux l-istess żgur, jiġifieri jekk naraw intrapriżi kbar fl-Ewropa, l-Amerika, dak ħaġa kważi kollox awtomatizzat. Sewwa jiġifieri kważi il-bidu r-raħal kważi qas ikollu għalfejn jidħol flar ajo jo ferrazzet. A parte minn hekk, ħafna drabi il-ħaddiema jkunu jisek għandek fabrika, sewa ġifieri jimpjega l-ħaddiema jaħdmu ħafna drabi fil-family farms ta' Malta ikunu n-nista familja li jaħdmu, sewa.
Ikun is-sejt stess.
Ikun is-sejt bil-familja tiegħu bħal ma naraw fuq tas-sal Loredana. U jiġifieri is-sost anke ħafna drabi is-sostenibilità minħabba li family farms huma aktar flessibbli fil-mod ta' kif jagħmlu affarijiet kemm bdew anke raħħala, jaf il-profit margins ma jkunx daqshekk kbir. Sewa, u apparti minn hekk is-sostenibilità tar-razzett tal-farm probabbli tkun aħjar għax b'Ingliż jgħidu they don't cut corners, qed tifhem ġifieri meta int għandek industrija kbira hemm tkun trid proċess effiċenti, issek għandek fabbrika li tipproduċi ma nafx il-microphone sewwa fabbrika. Meta aħna qed nafu li qegħdin nipproduċu xi ħaġa ħajja. U allura ħafna drabi you can't cut corners, jiġifieri inti għandek bżonn li inti jkollok għajnejk li nkollu hemmhekk, li nkollu qed timmanaġġja biex tara biex l-affarijiet kif huma sejrin. U family farm dik hija ħafna iktar faċli li ssir mill meta jkollok industrija kbira ħafna.
Ekku, waħanna l-tmim l-ewwel parti mid-diskussjoni, se nkunu qed nifqgħu għall-waqfa ta' mużika, però fit-tieni parti ta' diskussjoni kien se nistaqsi l-mistiedna tiegħi llum. Anke dwar l-effett tal-COVID-19 dwar it-tagħlim, l-effett tal-COVID-19 anke dwar il-produzzjoni tal-agrikoltura, kif ukoll kif jinżammu dawn l-standards tas-saħħa u l-iġene u jekk hemm xi standards partikolari li wieħed jista' jagħmel dan. Ifakkarkom dan huwa Vuċi Student miegħi Imam Borċ. Minna unftitri għor iktar u iktar informazzjoni. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you want to drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dancing. And she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. Are you my
and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. Acapella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room where she was singing to me, you know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hand. Said, baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl. Closing time, I was holding her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine. As we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside. I finished some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. My pretty little Galway girl.
Ekku għala dik il-wafqa mużikali il-programm Vuċi Student. Illum mana għanna lil-Melkim Vassallo minnaħa tal-Ministeru tal-Agrikultura l-Annimalja unek f-Malta. Melkim Borċ, direttore minnaħa tal-ċentru għall-Agrikultura u s-Sajd. Flenkastu Loredana ċappara li anke hija studenta f'dan l-istess ċentru, pero anke hija tifla ta' tifla ta' bidwi. Għandhom it-tiġiġ u konna nitkellmu dwar numru sostanzjali ta' tiġiġ 24 tiġiġ jew fil-fatt in-numru dejjem żgur li jiżdied u żgur li wieħed għandu għadma jifsa mhux ħadin biex isostni dan. Qabel il-wafqa mużikali konna nitkellmu dwar li wol ta' żgħażagħ fl-agrikoltura dwar anke kemm huma kemm għandhom nuqqas ta' żgħażagħ l-anzjanità qiegħda taffettwa kull aspett fis-soċjetà, però dan wieħed mis-suġġetti naħseb li jolqot fil-ħamel. Ħaj għaliex qed nitkellmu kif semma tajjeb Melkim dwar li kelli niklu ġu dan dik laqas naħsbu għaw jien stess anke qed nitgħallem magħkom is-semmija dwar dan is-suġġett u l-importanza li konna iktar għarfienu fil-fatt. Il-budget 2021 kompla jżid iktar skemi u iktar politika dwar dan biex inkomplu s-sostnu lil-wol tal-bidwu fis-soċjetà Maltija. Melkim, xi tgħid dwar dan?
Kif ġim ħabbar fil-fatt fil-ġanet li għaddew mill-Ministru għall-Agrikoltura, bħalissa il-Gvern, il-Ministeru għaddej b'ħidma flimkien mal-Imkas, kollaborazzjoni mal-Imkas, sabiex infasslu skema li stess servi sabiex ikun hemm trasferiment tal-arfin, jiġifieri forma ta' tip ta' apprentistat, fejn inkunu nistgħu naqbdu żgħażagħ li huma interessati fil-bidja, li huma interessati biex forsi jibdew jaħdmu fil-bidja fil-futur. Unkunu nistgħu nqablhom ma' bidwi attiv, ma' bidwi li huwa diġà attiv fis-settur, sabiex il-bidwi żgħażagħ jew iż-żgħażagħ insomma jkun jista' jagħmel dal-apprentistat jiġifieri jmur fuq l-għalqa tal-bidwi attiv, jitgħallem miegħu, jaħdem miegħu, jgħinu għal tul ta' żmien. Sabiex u jkun jista' jieħu dak il-working practice pal-mi komuni f'numru ta' korsijiet edukattivi li għandna Malta li tieħu dak il-working practice fuq il-post u b'hekk ukoll tkun qed taħdem biex tinċentiva li forsi jitlu iktar nies fis-settur, li forsi dak il-bidwi attiv jiltaqa' ma' bidwi żgħażagħ li potenzjalment jkun jista' jżommu miegħu wara jew inkella tant l-aħjar jekk ikun ħaj neħħil-art forsi jisibbidu jizazuħ li għaddi għalilu. Iġifir palissa il-gvern fl-imkien mal-inkas qed nagħmlu diskussjonijiet u tħejjiet neċessarji sabiex fix-xhur li ġejjin inkunu nistgħu nniedu din l-iskema nazzjonali, jiġifieri mhix skema tal-Unjoni Ewropea, ma skema finanzjata mill-fondi nazzjonali li wkoll ħirġa' mill-prijoritajiet li Malta stabbilixxiet fil-politika agrikola nazzjonali. Li qed tkopri daw it-tmien snin li ġejjin ukoll.
Min naħa tal-inkas kemm importanti skema bħal din.
Ħafna. Ema, ġifieri din hija skema li għandna bżonn laqas il-ħobs ngħid jien, minħabba li bħal m'għadna qabel ikun hemm ċertu numru ta' studenti li jitlu jitgħallmu, ġifieri daw jagħmlu kors ta' 3 snin, 5 snin, u mbagħad jiġu jiggradwaw, ikunu rridu jiftħu l-intrapriża tagħhom. Ma kux jafum fi għabdi jibdew. Ġifir dan irridu sibu xaħat li diġan du l-art biex jitrasferi l-om l-art, ma fi għabdi jibdew, xa jabdi għamlu. U forsi, għax kullħat jaf li bejn li titgħallem xi ħaġa u li tagħmel sena taħdem, hemm kważi baħar jaqsam. Ġifieri għalkemm l-imkas taħna nagħmlu nagħtu korsijiet, ġifieri hemm numru ta' sessjonijiet teoretiċi fil-klassi, hemm ammont ta' prattika, hemm ammont ta' work placement li studenti jagħmlu. Però li inti tagħmel sena taħdem ma' bidwin ma' raħal hija hija xi ħaġa li ħadd titgħallem ħafna fuq il-problemi li tilqa' magħhom ta' kuljum. Il-problemi li tilqa' magħhom bidwi fil-management fuq fis-suq biex ibih il-prodott tiegħu. Ġifier dak huma affarijiet li jiġu fl-esperjenza. U allura naħseb li il-skema bħal din ħadd tkun qiegħda jisu toffri stepping stone li kieku m'hemmx l-stepping stone, kieku l-qabża hija kbira wisq. Hija kbira wisq. U nista' ngħidlek li għax nara ta' kull sena li, imma ġifieri studenti li dan ix-xogħol joġobhom jistimulhom ikunu jixtiequ jitlu fih, speċjalment nies studenti li joġobhom xogħol fuq barra, joġobhom xogħol mal-annimali, joġobhom xogħol li qed tikkura xi ħaġa u qed tikkes soddisfazzjoni li qed tikberu tagħti l-frott. Ġifieri mhux kull student jixtieq jaħdem f'uffiċċju. Et naraw għanzi bil-maqlub, et naraw ammont dejjem jiżdied ta' studenti li ma jixtiequx jaħdmu f'uffiċċju, jixtiequ jaħdmu ma' natura, jixtiequ jaħdmu mal-annimal bħalma semmejna. U l-agrikoltura hija naħseb il-lażl naturali tagħhom. Tajjeb, jiġifieri naħseb hija importanti skema bħal din essenzjalissima.
U li li qed jaffaxxinani anke skema bħal din huwa li m'intix biss tara lejn. Għal-argument tal-żazuwa bħal Loredana li għandha l-esperjenza minn naħa tal-familja, jifidi l-esperjenza diġà għandha Loredana, ftit jowis, però żazuwa li m'għandux dik l-esperjenza, u biex semmejt inti tajjeb ma jaf minn fuq ħajibda l-menu, ħajkun qiegħed esebit għal dawn l-oqsma kollha u jivverifika anke bħala żazuwa jekk wara kollox hux dan ix-xogħol tiegħu jew le biex jagħmel karriera minnu. U għaliex din aħna dejjem ngħidu li meta tħallna fl-Unjoni Ewropea daħal is-suq Ewropew ġewwa Malta. Però il-prodott Malti qed jiġi esportat barra minn maqgħu daħal mill-aħħar. Nemmen il-prodott Malti għandu ċertu kwalità u riċentament kont qed nara u kont qed naffexxinali minn nifsi kif il-Gvern Malti ta' il-patata li minn għalija l-Zimbabwe u
il-Namibja.
Il-Namibja, derivu. U bdejt nejt, imma għana kem għanna prodott ta' kwalità. Għana dan il-prodott kem jgħamil differenza u forsi ċikultant mux apprezzat bizzejed. Jifiri fuq suq internazjonali. Xinu il-wol ta' Malta? Mal kem ma nafrinti ġo?
Le, bazzikament, aħna nesportaw ftit. Jifiri l-unika prodott li. L-iktar prodott l-esportaw hija l-patata. Sew l-esportaw lejn ħadd tan-nord tal-Ewropa, lejn Olanda, l-Ġermanja. U nesportaw għax hija l-ewwel patata li tikber fl-Ewropa, ġifieri mbagħad wara li ddifti żmien tibda tiġi harvested il-patata ta' Spanja, tal-Italja, eċetera. Iġifieri
tajjeb għal dak il-gap l-esport.
L-esport Malta. Apparti minn hekk għandek għandha reputazzjoni tajba ħafna. Sawa ġifiri il-patata ta' Malta li fl-Olanda għandha reputazzjoni tajba ħafna.
Għamur għot li x-Olanda ġifiri
s-sanitarju. Mala, ekku, tajjeb, ġifiri ħatinduna. Ħatinduna, ekku. Le, ma kultant, anka kultant n-nisa li jisifri mur l-Olanda, jibatu li ritratti għala ġifiri għamlu għab s-salib ta' Malta, dal-affarijiet. U għandha reputazzjoni tajba ħafna. U kultant, jina, najt, kultant natu bissi l-nanfus nil-prodott tagħna. Naħsbu jew nimmaġinaw li l-prodott li jiġi minn barra huwa aħjar minn ta' Malta. Meta ma nirrealizzawx kemm għandna prodott ġenwin Ukwanna prodott tajjeb, parma t-istrek l-għora dana bil- għanna kompetizzjoni kbira ħafna bil-prodott li ċej minn barra.
U prodott frisk li fl-ħajm il-ħajm għarriċ mandux dak il-tool ta' transportation minn pajis għal-liħor u kol fl-ħajm il-ħajm.
Iġifiri, għahna kważi ferbo xensija, il-prodott mill-razzet, mill-għalqa, iġi fuq il-prattana. Iġi kważi l-lejra ta' ta' Kull darba li morru supermarket, kull darba li morru fi kwalunkwe post biex jixu xiklu. Jow jivutaw il-prodott malti, jow kalli jivutaw il-prodott barrani. Parma t-nax nistaj li kwella l-għanna
fl-għanna. Għallu jidan, l-esperienzi għodan.
Kompetizjoni kbira ħafna li l-taqaw maħħa.
Ija, vera. Kull tanta barra jieġi jisu preferit minn ta' Malta. Sta' ta' Malta jkun iktar frisk. U literalment l-istaġġurnati jisu jieġi fil-dar ta' n-nis.
Fi minn dak nis-sekonda li inti joħroġ mill-biċċerija jiena għandi l-possibilità li fejn bogħod x'insija.
Eżempju l-qatla tibda jisu għas-seba' tminja. Fil-ħamsa ta' filgħodu jkunu diġà mqas telqu il-prodott biex jitqasmu fil-ħmiena differenti f'Malta.
Ġifieri kien jiftaħ is-supermarket u jew fit-tminja jiġifieri.
Ma' x'insija.
Eżempju l-qatla kull ma ddum sa tej. Unbat li juhu l-ħin, eżempju, biex t-għatta t-tġieġa, biex eżempju, t-neħi x-xaham, jow inkara jkun jidu l-drumsticks, u għek da periodu jitqassaw u jidu l-ħin. Eżempju, l-brest, irrit jġi spolpjata, xe kuna dublada mu għek.
Ok, fair enough.
Jidu iktar ħin mill-qatla, s-saġ dawk.
Pero xorta jibqa l-fat li jintisar ħamsa ta' fil-ħodu s-sittaha għandek il-prodott l-esbix imuk. U din ta' kull-jum, si, bieċa ta' xur, mux ma' ta' kull-jum. Għet kif jista' ta' kull-vuċi tija, ta' kull-jum. Vera, jina me ta' bdejn t-produċu dal program għat konti t-nkellem għal-kollegi tija, għat għajindunaw kemma li
fiex. Ma' ta' jibqa ma' li n-nis jamlu sforz biex ikunu jafu.
Ekku.
U hija xi ħaġa essenzjali ħafna ħamda tabi ironikament in-nies jibdew jitarmu fi ġilikal tagħhom meta jew jimirdu jew isiru l-leġġi minn xi ħaġa. Hemmhekk jibdew in-nies jgħidu ma x'fihda, minn fejn ġej da. L-ironija, ġifieri meta jkun mhux ikun tard fis, imma mbagħad nibdew nirrealizzaw kemm importanti li kelli niklu u t-tjubija tal-li kelli niklu.
Ġifieri, dan il-punt jaffixxin ħafna. Żguli, ħajkolli nsaqsi l-mistoqsija l-ewwel lilek Melkim, kif inbidel it-tagħlim fil-pandemija tal-COVID-19 għaliex dan huwa ċentru li fil-verità l-effett tiegħu huwa li inti tmur u tagħmel bidej.
Proset, ekku, qed ngħidlek m'għandekx idea xi ħtar żgħandi bħalissema biex nipprova. Le, bażikament ġifieri bħalma qed jipprova jagħmel kulħadd nipprova naddattaw. Ġifieri lezzjonijiet li jistaw siru online, għed siru online. Pero bħal ma tajb inti dan huwa settur li trid miżbidejk, li trid tippratika. U allura l-aspett prattiku għadu hemm. Jiġifieri l-istudenti jiġu l-iskola, ovvjament hemm ċert hemm numru ta' prekawzjonijiet, anke desk sedin irbot minn xulxin, hemm kulħadd bi maskla, hemm noqgħdu attenti x'immissu jekk persuna miss ċertu għodda mbagħad jiġi hemm mimsuħ qabel insomma. Jiġifieri hemm numru ta' prekawzjonijiet.
Fakkan fejn qiegħed l-qormi?
Qiegħed ħall-qormi, l-qarod qormi ekku. Jiġifieri hija biċċa ġieħ ta' ras palma t-tinti, ġifieri dan mhuwiex settur ta' teorija. Taqbad tam lezzjoni l-daqsek, lezzjonijiet, u għet niprofaw nużaw il-platforms online fejn possibli, pero l-aspet pratiku u essenzialissimo, ma jistax kun l-istudenti kum tal-len fuq l-annimali, ma jafx kif jidher annimali, jew qatt maqbad annimali. Ġifieri, hija xi ħaġa sfortunatament li qed ikun naddattaw għaliha. Nisperaw li tanti kemm se ikun malajr ħalli nkun nista' nerġgħu
normal. Skont kif ħajidher dan il-normal, lori dana, kif għatwa affettwa l-COVID-19 kemm jilek bħala studenta, però kif kollu n-negozju fuqan
il-aħħar. Kif qal is-sur Malcolm li prattika bil-forsi jridu għax inti ma tistax tkun taf it-teorija ta' xi ħaġa u mbagħad tmur biex tagħmilha u tibqa' Tħares li, għax ma tafx tittama, għax inti kull ma taf il-prattika, teorija, skużani, u m'għandekx prattika. Ġifieri rridu sa I mean.
Ix il-bilanċ bejn li inti xortati juhu dak li tista. U n-negozju hekk fis-sens ta' tiġiġ, taħseb l-ħas. Ħassejtux inqas ta' domanda u ta' domanda l-biċ ta' xogħol?
Eh, u dejjem ikun hemm hu.
Dejjem affettwhom.
Eżatt.
Dejjem
affettwa żgur il-fatt li mhux turisti hemm ġifieri dana il-fatt li hawn inqas ħluq x'titma'. Affetwa l-business żgur, affetwa iktar ċertu setturi bħal tal-imbit, per eżempju, kien jiġbed ħafna mir-ristoranti.
Il-hotels,
il-ħut, sewa li dan ukoll kien prodott li wkoll kien jimxi tajb ħafna fir-ristoranti. U allura affetwa ħafna il-domanda mbagħad. Isu minn ċertu aspett in-nies li speċjalment fil-bidu meta bdiet il-lockdown Marzu April li baqgħu ġewwa u sajru iktar in-nies dik f'ċertu setturi jien qed naqra f'ċertu li in-nies kienet tibqa' d-dar issajjar iktar. Imma mbagħad meta mbagħad reġgħu fetaħ kollox isu reġgħu mar lura kollox turisti imma affettwaw ħafna li mhux u speċjalment f'ċertu prodotti iktar minn oħrajn. Pereżempju jien naf li kien żmien il-frawli, kien żmien id-dulliħ, li daw kienu jittiklu mhux ma' turisti biss, imma anke jien naf dej il-bajjiet u fil-festi u dal-affarijiet.
Li l-waqt id-domanda tinsaqsi anke id-domanda tal-prodott Malti qed nassumi jien qed nassumi ġej l-iktar mingħand negozji bħal hotels, restaurant, cafetterias jew bil-kontra.
Bil-kontra. Ħafna drabi sfortunatament għal kuntrarju ta' ħafna pajjiżi, jekk l-Italja ħlief fatto in Italia o dal prodotto ġej mill-Italja 100% Italian. Sfortunatament f'Malta ħafna restaurant mhux kollha, ħafna restaurants u ħafna hotels dejjem jaraw iktar il-prezz milli l-oriġinu. Mill-oriġini, ekku. U sfortunatament minħabba li ħafna drabi il-prezz u l-konvenjenza. Sorry, l-konvenjenza. Jiġifieri, jekk dana, ħantek eżempju, jekk restorant jiddeċidi juża l-ful, għall-argument qed nuża l-eżempju tal-ful għax kelli diskussjoni ma' xef mhux, uża l-eżempju. Jekk f'Malta l-ful ma nqaxruhx sewa u nbijaw frisk u qed jiġi l-ful minn barra minn Malta imqaxar u lest, il-xef għall-konvenjenza. Jipreferi juża l-ful maċċar.
Ok.
Ġifieri, kemm għall-prezz, anke l-konvenjenza, ħafna restaurants u ħafna hotels jippreferu jużaw il-prodott importat. Illum il-ġurnata, fortunatament, qed tkun hawn isu ċertu drive jew trend ta' ċertu ristoranti li anke biex ikollhom xi ħaġa unika u għax illum il-ġurnata qisu li tixtri prodott lokali u li fuq il-menu jkollok li ġej minn Malta qisu. Ma naf, jipreferu li jixxu minant il-bdiju, minant il-raħħala, jkunu ċert il-tamalta, tajjeb li fl-axar badna, għadna ġifiri il-buħat ħafna ta', imma fl-axar edin nirrealizzaw l-importanza tal-prodott Malti. Ftitilu kienem survey li il-maġġoranza assoluta tal-Maltin meta jiġu biex jażlu prodott tal-ikel, dik ix-xi ħaġa li huma jiddependu jew li jażlu tiddependi fuq it-toma iktar minn kollox. Jiġri huma jmorru fuq xi ħaġa li huma jafu li għandu toma tajba. U mbagħad jiġi l-prezz, u mbagħad jiġi minn fejn il-prodott jekk hux tagħmel. Tifhem ġifieri il-prijoritajiet tan-nies meta jiġu biex jixxu l-ikel hija tali issa għalfejn it-toma. Ħabba ħafna raġunijiet, jiex ħaġa kulturali naħseb jien, jiex ħaġa kulturali, apparti minn hekk aħna għandna influence Ingliżi ħafna, għax konna influenzati bl-Ingliżi, u allura anke d-dieta tagħna mhix mediterranja xejn. Ġifieri aħna l-affarijiet li nieklu kif nieklu, mhux bħat-Taljani, bħal-Franċiżi, bħal-Griegi li għandhom dieta mediterranja ħafna, aħna nieklu bħall-Ingliżi iktar bħat-Taljani. Ġifieri aħna nażlu li insajru bil-butir, mhux biżej taż-żebbuġa. L-iktar ħuta li niklu hija s-salamuna li tiġi prodotta n-Norveġja u l-Iskozja. Iġifieri għandna.
S-salamuna niklu kemm il-lampuki, pereżempju.
Kemm il-lampuki. Aħna niklu iktar iċ-ċeder, mhux il-ġbejniet. Ġifieri dan huma affarijiet li kienu l-Italja bdejt u bik. Sewa, pero aħna minħabba li għanna l-influenza li għanna, għanna niklu kif niklu, għanna għanna kċina gastronomi daċxie skizofrenika. Sewa, daċxie skizofrenika. U dik, dik taffatu ħafna, taffatu ħafna, ġiviri jistaj kollok settur miġi tajib ħafna, pero jekk għum bada konsumatur, ma taġi biex jivvota, xnib għonu nizaw l-analogija tal-vot, jgħazer biex jivvota motu mux iħor, għadda t-produċi t-istagġib l-ma jisfen, jekk il-konsumatur ma jxiex, inutli.
Ekku, ekku. Melki, ma nafx il-minaħat tal-Gvern, minaħat tal-Ministeru, anke nħabba l-Covid-19, kien hemm xi għajnuniet, hemm xi ħsibijiet, jekk kien hemm xi anke inċentivi u skemi biex wieħed jilqa' għal dan l-impatt.
Mela, naturalment pal kulħadd u kull domkien l-impatt tal-Covid inħass u ġab miegħu numru ta' diffikultajiet, ovvjament, u aħna maħniex eċċezzjoni. Jiġifieri mill-lum għal-għada kellna nipprovaw nadattaw kif nistgħu il-proċessi tagħna. Numru minnhom marru online, però fil-każ tagħna fis-settur xi kultant trid taħseb għal proċessi alternattivi wkoll għax mhux il-bdiewa l-kbar speċjalment forsi ma jkunx daqshekk ħafifa li hom jaċċessaw servizzi online. Issa, apparti minn hekk ukoll, il-Gvern ra daqsxejn x'tip ta' skemi li jista' jfassal u jniedi sabiex jitaffi daqsxejn l-impatt li kellha l-pandemija fuq ċerti setturi fil-fatt saru żewġ skemi kemm waħda l-bdiewa waħda r-raħħala sabiex jingħataw daqsxejn kumpens tat-telf li kellhom matul dal-aħħar xhur, dal-aħħar żminijiet. Kien hemm ukoll għajnuna li ġiet mill-Unjoni Ewropea, għajnuna eċċezzjonali f'dawn il-każijiet, li ovvjament il-Gvern Malti ra kif se tajwetta hawnhekk għal Malta wkoll. U qed nibqgħu nikkonsidraw daqsxejn x'jista' jsir iżjed naturalment di l-pandemija ma nafux eżatti meta tispiċċa jew meta l-affarijiet jsiru għall-aħjar. Allura irridu ovvjament inkunu nevolvu skont il-bżonn ta' daw li ħirġin minn daw żminijiet.
Huma żminijiet li ħadd ma kien preparat għalihom, huma żminijiet li ftit li wisq aħna missidin għalihom. Merkim mhux ninsaqsik qabel nagħlqu l-programm. L-ewwel ħaġa fil-bidu tal-programm semmejtilna li bes differ se kappell li ftit mhux ħażin, però inti qatt semmejt ukoll li inti ġej minn wilt anke ta' bdiewa. Ħana għalib diskussjoni fuqek, xajrek biex inti tkompli dwar dan?
Eħe, ma nafx.
Ma nafx. Waħda l-iktar risposti kli.
Le, fis-sens li, ovvjament jiena wara li studjajt numru affarijiet, irrealizzajt kemm hu suġġett affaxxinanti u kemm hu suġġett li jolqod kważi il-ħajja, mhux kważi, jolqod il-ħajja kulħadd. Allura hemmhekk imbagħad bdejt nispeċjalizza fl-agrikoltura għamilt il-masters, insomma bdejt nagħlem fiċ-ċentru. Jiġifieri qisu fil-bidu lanqas kont wis interessat, kultant kont imur nejn il-missier ta' dal ġifieri, imma ma kontx interessat li nkompli forsi f'dan is-settur. Imma mbagħad isu mal jgħid id-demm jiġbed. Qed tifhem ġifieri isek bla ma trid tibqa tara il-mod ta' kif għalmek u jgħix missier u nannu, l-buż nannu insomma, jiena ġej minn familja ta' bdiewa minn ħafna ġenerazzjonijiet. U jisu mbagħad l-affarijiet li tagħmel, l-affarijiet li titgħallem u l-affarijiet li tistudja, mbagħad isek tibda tippreferi jew bla ma trid, tibda isek tippreferi ċertu setturi u mhux ċertu setturi oħrajn għalhekk tistudja biology, eċetera, eċetera, eċetera. Imma mbagħad l-apprezzament u li tibda tirrealizza realizzazzjoni ta' kemm dan is-settur huwa underestimated u kemm fil-verità għandna bżonnu biex is-soċjetà tibqa' tgħix b'mod normali. Allora issa mbagħad saret missjoni iktar minn kollox. Ġifieri għall-bidu kienet xi ħaġa li nistudja u karriera tiegħi, eċetera, ma mbagħad issa saret missjoni. U hemmhekk fejn.
Mistoqsija ta' malajr l-ikbar sfida li laqda tal-bdiewa għandha bħalissa.
Jien naħseb l-ikbar sfida hija il-pitkalija jiġifieri il-post ta' fejn il-bdiewa jibgħu il-prodottaħ xi darba forsi jkun l-opportunità kemm fuq u l-issu tal-art, l-issu tal-art hemm domanda kbira għall-art agrikola, imma ovvjament l-art għandha tkun immanaġġjata u għandha tkun maħduma minn nies li jafu jaħdmu l-art, minn nies li għandhom track record biex jaħdmu l-art u minn nies li l-art ħajużawha biex aħna fuq il-plattana insibu l-prodott frisk u mhux għal spekulazzjoni. U mhux għal raġuni oħra kważi mittelf raġuni apparti biex nipproduċu l-ikel li l-pajjiż għandu bżonn. Allura li l-art tkun f'idejn il-bdiewa biex jipproduċu l-ikel għas-swieq tagħna naħseb hija hemm sfida kbira.
Żgur li dan is-suġġett għandna fejn nagħmlu żensiela mhux programm.
Iwa iwa iwa.
Interessant ħafna u jekk ikollna l-opportunità żgur li jekk nipproduċuha. Melkin Vassallo, Melkin Borċ, Lori Danna Ċappara, grazzi ħafna tal-inqatt magħna naf li si għaddit malajk kelli l-numru sostanzjali ta' mistoqsijiet aktar x'insaqsi, però nispera li f'din is-sija anke semija tagħna ħadu toma żgħira fejn anke l-rwol taż-żgħażagħ fl-agrikoltura l-isfidi li jaffaċċjaw l-żgħażagħ f'dan is-suġġett. Vien niċċa f'dan il-negozju però mhux biss l-isfidi in ġenerali li waħda tolqot mal-oħra l-agrikoltura mhijiex ħaġa li tgħix waħda, tgħix f'soċjetà u żgur dak li qed isir f'elementi oħra fl-ekonomija kif semmejna t-turizmu jaffettwa negozji żgħar hawnhekk ġewwa Malta u għalhekk dan il-programm forsi xeħed ftit lenti dwar dan żgur li ma minnix ġust fuq kollox però konverzazzjoni nħaġġixkom ukoll tkompluha fuq il-medja tal-ikol tagħkom meta intom tmorru biex tiklu u tagħtu dak il-vot hekk famuż tal-prodott li ħad tixtru. Fil-waqt li nsellem lil Missina Tiegħu nixtieqlhom il-kumplement tal-ħidma tajba lilhom ukoll insellem lilkom semmija ta' Campus FM programm ieħor bħal dan bħallum ġimgħa fil-5 u nofs. Emma Borch, is-semilkom.